šodienas rubrikā īstziņas tēma – redaktors un žurnālisti. Pārsvarā ikvienā medijā strādā cilvēki, kuri rada saturu, dodas uz intervijām, veido diskusijas un skaidro sarežģītus procesus sabiedrībai saprotamā valodā. Kā arī cilvēki, kuri izlēma, kāds tieši saturs tiks radīts un šo visu informāciju pārbauda. Uz nelielu sarunu aicinājām portālu Delfi galveno redaktoru Ingu Bērziņu, lai uzzinātu, kādus pienākumus veica redaktors un kādus žurnālisti.
Redaktori parasti lemj par to, ko rakstīt, kas no tā lielā ikdienas informācijas apjoma ir tā vērts, lai par to paziņot lasītājiem, skatītājiem, klausītājiem. Redaktori kalpo kā tāds filtrs, lai aplasītu svarīgāko no mazsvarīgā un no pseidoziņām. Un tāpat redaktori dod uzdevumu žurnālistiem, kur jādodās, par ko jāsagatavo ziņa, par ko jāveido plašāks materiāls. Redaktori pārlasa sagatavotās ziņas un rakstus, un tad dod papildus uzdevumus, vai nu savāc papildus informāciju, vai pārbauda vēl pie kādā, ja tas nepieciešams. Un tad žurnālisti ir tie, kas strādā ar avotiem, kas pēta dokumentus, kas intervē cilvēkus, kas pieraksta novērojumus reportāžās no notikuma vietām un tam līdzīgi. Un faktiski redaktori ar žurnālistiem viens otru savstarpēji atbalstot, izveidot to saturu, ko lasītājs vērt.
Tikko dzirdējām šodienas radios konto rubrikas īstziņas eksperta portālu Delfi galveno redaktoru Ingu Bērziņu un uzzinājām, ko redakcijā dar žurnālisti un ko redaktori. Iespējams, ka dažādos medijos arī to darbinieku funkcijas atšķirsies, taču galvenais, lai informācija par tiem būtu atrodama. Ja kādā, piemēram, internet ziņu portāla kontakta sadaļā nav minētie redakcijas darbinieki, pastāv iespēja, ka tie tiek slēpti vai visus rakstus veido tikai viens cilvēks. Ja ziņu autori nav norādīti, neviens arī neuzņemas redakcionālo atbildību un var publicēt visu, ko vēlas, arī viltus ziņas. Pēc brīža turpināsim tēmu par mediju darbiniekiem.